Кейп Лер, Адатлы Радио. Эфириңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2019 жылдың 23-ші сентябрь, кептенің 1-ші күні. Кептенің жүйе дүние түркмендер кептешіктерімізді язғыда тыңдамаға шақырады. Одалы кәзіліктер тыңдаған, олар білен сөйлемен, Гүлшін Анна Урван таныс етер. Сауд Арабистаны өзінің Невиттес қаларына еділен дүйіплі хүзімден бір хепті соңым парақатшылықты сөзгіде ынтылиянның үйені алынып барлиян дерің олар 14-ді сентябрдағы ракета хем дрон хүзімлерінің Эйраның территориясынан атылынығын кесгетлесе патшалығын мұны ұрыс хереке төкміні сереттсектігін айдияр. Сауд Арабистанының дашары ішлер министрі Адел Аль-Джубейр 22 сентябрда сейінін үлен сөкөттөшлігінні бідің Иран зуғапкар хасаплиянлығымыздың себәбі Сауд Арабистанына атылын ракета ва дронлар Иранның өндірілен ва Иран тарапынан берленнейді. Эмма сен хүзімі өз территорияңдан еден олсаң, бұ бізі басқа бір жағдайда қойар. Бұй ұрыс хәрекет деліп хасапланлар деп ол сөзінің үстіне етірді. Иран тарапынан қолланылған ва қолайдағы Йеменді сөгішен құты қолғылаушылар ұзақ уақытлық американ яраны Йеменнің хөкіметіне қарбы қолдау берген үйірді еділген хүзімлердің жауапкершілігін қыстанмас жағдайда өз сыналды. Бұл хүзімлер Невитті қайтадан ішілген ұлы деска бөліктерін зиян етірді ва глобал Невит бағаларына сарқын берді. Сейіншілерің көпісі Йемен конфликтіне сүнні көплігіннәкі Сауд Арабистаны үлін шайы ол басшылығыннәкі Иранның арасында варыян прокси ұрыс шөкмінні қараяр. Иранның президенті Хасан Рухани парс айлығыннәкі дашары юрт күйішлерінен абаныян қоғпы салғыланып өз юрдының бірлесен милетлер ромасына регионал парақатшылық көк қоғпсылық планыны көдірілі жоқтығына айтты. Ол Иран телевидениесінде Иранның 1988 жылларда қоңшы Ирак күлін олан ойраншылық ұрсының бір хептелік ятлама чәрлерінің башланма мұнасиветлі чықш етті. Bu çareler vaqtında harbi paratlar ve beylik resmi çareler kurap İran'ın harbi kuvvetini görkezmek planlaştırıldı. BMK'nın baş assambleyasının New York'ta 24 sentyabrda başlanan meclisinde beylik dünya liderleri bilen birlikte Rohani hem katnaşar. Dışarı yurt güçleri bizim adamlarımız ve bizim regionumuz için problemlere hem de hop katarlara sebep oluyor deyip Rohani 22 sentyabrda İran'ın 81 milyon ilatına niyetlenen televizyonda çıkışını aitti. Yakın ұнны ордағы дартқынлықлар қолайды сауытларың Невиттес қаларын еділен хүзім үстінні екорланыны, Вашингтон мұның Иранын ес олмық әқтымарлығыны өң өсірді. Мүсір шәһәрлерінің бір нәтсесінде хөкіметі қаршы сейрек туышан протест құрылды. Демонстрациясылар президент Абдел Фаттах Ал-Сисінің іштен шекілмегіні талап еттілер. Мүсірің ұқтысады өз социал хукуклар меркәзі 21 сентябрда оңлар чадымыңшы. Сол саңында 2 журналистің тұсса өділенің, әмі пидалар барыды мағлумат берілмәнің айтты. Көчелерді әкі чақланжы протестлерің көпісі пітіне қаршы полицияның дүрілері өз көзі ашардыжы қадыланмау нәтижесінде дерреу дарғадырлы. Сесі хәкімет басына келмезінен өңім нәғилеліклер басып ятырмақ тезіребесі ұлы олан юртта протест акциялары өрән сейрекләшті. Әмі мұна қарамаздан интернетті президенті қаршылықларыны көрқөзмәге әділен сағырыстан соң Сүйес шәһәріні 104 адам тапқыр ікінзі кейзі көчелері шықты. Босқынлықтағы бизнесмен Мұхаммед Али мүсірлілер көчелері шықып протест білдірмәге шағырды. Қарулар ва хөкімет оны делил кетірмезден коррупцияда айплеяр. Одалқы қошын генерал сесі сиясат позицияны басып ятырмақты, танкайшылары сұстырмақты ва мүңлер чадамы түрме басмақты танкайд етіляр. 21 сентябрда пайтағыт қайырды, тахрир мейданчасының қолойынны бір нәчөйді адам протесто топлонны. Қопсызлық күйішлері қайырды адынын 74 адамы тұссоқ еттілер. Қазақстанның пайтақтының ұрсултанына 14-22 сентябрь аралығына спорт көресі ойыншы дүния чемпионаты кетірілер. Әмі Түркменстан әйем берді өз ярышларыны тамамлаттып күнні ор нәсірі 21 сентябрьда хабар берді. 2019 жылың дүния чемпионаты ойыншы Түркмен пәрғанларының хич жеріне 2020 жылы Токиода кетірілжек Томыскі олимпий ойынларына йоғырланмалмақ басартматтып күнні ор едіяр. Түркмен тұрғынларының халқары дәрежесінде кетірілген ярышларда қоу нәтижелер қазанма үшін әқлі шәртлерін дөрөділенуін юртты миллиардларша доллар серіште дүрген спорт дескаларының құрылынуын қайталыған түркмен мәтуаты пәлуанларын Нұр Сұлтанына көрешілер барыды мағлұмат бермеді. Сіз хабарларды дыңдадыңыз.